Πρώτο πρόγραμμα.
Tu l'adores et qu'elle a des jolis yeux, mais tu es trop jeune encore pour jouer les amoureux. Et gratta, gratta sul tuo mandolino, mon petit bambino. La musique est plus jolie que tout le ciel de l'Italie. Et canta, canta de ta voix carina, mon petit bambino. Tu peux chanter tant que tu veux, elle ne te prend pas au sérieux. Avec tes cheveux si blancs,
bambino,
tu as l'air d'un cher humain,
bambino,
va plutôt jouer au ballon,
bambino,
comme font tous les gamins. Tu peux fumer comme un monsieur des cigarettes, te déhancher sur le trottoir quand tu la guettes. Tu peux pencher sur ton oreille ta casquette. Ce n'est pas ça qui dans son cœur te vieillira. L'amour et la jalousie ne sont pas des jeux d'enfant. Et tu as toute la vie s'offrir comme elle est grande. Et gratta, gratta sul tuo mandolino, mon petit bambino. La musique est plus jolie que tout le ciel de l'Italie. Et canta, canta de ta voix carina, mon petit bambino. Tu peux chanter tant que tu veux, elle ne te prend pas au sérieux. Si tu as trop de tourments, ne le garde pas pour toi, va le dire à ta maman, les mamans c'est fait pour ça. Et la beauté dans l'ombre douce de ses bras pleure un bon coup et ton chagrin.
Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Ψηφιακές Κυριακές και σήμερα, με τη Βάλια Καϊμάκη στο μικρόφωνο, το Γιάννη Πρίντεζη στην ρύθμιση των ήχων και την Αθηνά Σαλούστρου στην οργάνωση της παραγωγής. Σήμερα η εκπομπή μας θα είναι γεμάτη τεχνολογία αλλά και τέχνη. Ξεκίνησα με ένα περίεργο τραγούδι. Περίεργο, δεν καθόλου περίεργο, μια χαρά τραγούδι είναι. Είναι το Μπαμπίνο της διάσημης Ιταλο-Αιγύπτιας τραγουδίστριας Δαλιδά, και μάλιστα ήταν η πρώτη της μεγάλη επιτυχία που έγινε το 1956. Έτσι θα προσπαθήσω να πάμε σήμερα, με λίγο τραγούδια που δεν ακούμε πολύ συχνά. Έχετε υπομονή λοιπόν μαζί μου και ελπίζω να περάσετε όσο καλά περνάμε κάθε Κυριακή παρέα.
He's a tramp, but I love him. Breaks a new heart every day. He's a tramp, I adore him, and I only hope he'll stay that way. He's a tramp, he's a scoundrel, he's a rounder, he's a cad. He's a tramp, but I love him. Yes, even I have got it pretty bad. You can never tell when he'll show up. He gives you plenty of trouble. I guess he's just a no-count pup. But I wish that he were double. He's a tramp, he's a rover, and there's nothing more to say. If he's a tramp, he's a good one, and I wish that I could travel his way. He's a tramp, I adore him, and I wish that I could travel his way. But I love him, and I only hope he'll stay that way. You can never tell when he'll show up. He gives you plenty of trouble. I guess he's just a no-count pup. But I wish that he were double. He's a tramp, he's a rover, and there's nothing more to say. If he's a tramp, he's a good one, and I wish that I could travel his way. I wish that I could travel his way. I wish that I could travel his way.
Η εκθέση Dalí Cybernetics, The Immersive Experience, είναι μια καινοτόμως παρουσίαση του έργου του Σαλβαδόρ Νταλί, συνδυάζοντας την τέχνη με την τεχνολογία. Μετά από επιτυχημένες παρουσιάσεις στο Λονδίνο, στη Βαρκελόνη, στην Κοπενχάγη, στο Βερολίνο, στη Βαρσοβία, η έκθεση έφτασε στην Αθήνα πριν από λίγες μέρες. Πριν μιλήσουμε όμως για την έκθεση, ας σταθούμε λίγο στο μεγάλο Καταλανό καλλιτέχνη, τον Σαλβαδόρ Νταλί. Ένας δημιουργός με εκρηκτική φαντασία, ένας καλλιτέχνης που έφερε την υπερβολή και το σουρεαλισμό σε νέα ύψη, με τα έργα του να μας προβληματίζουν, αλλά και να μας μαγεύουν, μέχρι και σήμερα. Ο Νταλί γεννήθηκε το 1904 στη Φιγέρες της Καταλωνίας και ήταν μια προσωπικότητα που ζούσε και ανέπνεε μέσα από την τέχνη και τη δημιουργία. Ο σουρεαλισμός ήταν το κίνημα που τον ενέπνευσε. Ένα ρεύμα που αποτυπώνει το ασυνείδητο, τα όνειρα και τις φαντασιώσεις. Ο Νταλί μετέτρεψε τις πιο απίθανες εικόνες του μυαλού του σε πίνακες που μοιάζουν να έχουν βγει από όνειρα. Ανάμεσα στα πιο γνωστά έργα του είναι η Επιμονή της Μνήμης, ο πίνακας με τα ρολόγια που σχεδόν λιώνουν κάτω από τον ήλιο, και αυτό το έργο είναι ίσως το πιο εμβληματικό του και έχει γίνει σύμβολο της αντίληψής του για τον χρόνο και τη σχετικότητά του. Ο Νταλί δεν ήταν απλώς ένας ζωγράφος. Έπαιξε με τη φωτογραφία, τη γλυπτική και τη μόδα, δημιουργώντας έργα που πάντα προκαλούσαν συζητήσεις. Ας μην ξεχνάμε ότι ο καναπές με τίτλο «Τα χείλη της May West» είναι ένα από τα πιο γνωστά έπιπλα στον κόσμο. Ο καναπές έγινε διάσημος και άρχισε να θεωρείται πρωτοποριακό στη δεκαετία του 60 και του 70 και απέκτησε νέα πνοή όταν αργότερα pop star όπως η Kylie Minogue, η Beyoncé και η Katy Perry φωτογραφήθηκαν σε αυτό. Ο Νταλί ήταν ένας επαναστάτης, ένας καλλιτέχνης που ήθελε να συνδυάσει το λογικό με το παράλογο και που με τη φαντασία του άνοιξε νέους δρόμους στην τέχνη. Δεν φοβήθηκε επίσης ποτέ να δείξει την πιο παράξενη, τη βαθύτερη πλευρά του. Αν και έζησε σε εποχές που η τεχνολογία των υπολογιστών ήταν ακόμα σε πρώιμο στάδιο, έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για τις θετικές επιστήμες, τα μαθηματικά και τη φαντασία που συνδέεται με την τεχνολογία. Μπορεί να μην είχε άμεση σχέση με τους σύγχρονους υπολογιστές, αλλά η σκέψη και η φαντασία του ήταν πάντα μπροστά από την εποχή του και η τέχνη του εμπνεύστηκε από επιστημονικά και μαθηματικά στοιχεία που θυμίζουν τον τρόπο σκέψης πίσω από την ψηφιακή τεχνολογία. Ήδη από τη δεκαετία του 60 συνεργάστηκε με την IBM και δημιούργησε ένα έργο εμπνευσμένο από τη σχέση ανθρώπου-μηχανής, ένα έργο που συνδέει τη λογική και τη φαντασία με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Αυτή η συνεργασία αποδεικνύει την ανοιχτή στάση του απέναντι στις καινοτομίες. Ενδιαφερόταν ιδιαίτερα για νέες μορφές τέχνης που υπερεύαιναν τα όρια του καμβά, όπως οι οπτικές ψευδαισθήσεις και οι αναπαραστάσεις πολλαπλών διαστάσεων. Αυτές οι ιδέες άνοιξαν δρόμους για αυτό που σήμερα γνωρίζουμε ως ψηφιακή τέχνη, η οποία συχνά αξιοποιεί υπολογιστικά εργαλεία για να δημιουργήσει παρόμοιες ψευδαισθήσεις. Στα τελευταία του χρόνια, ο Νταλί έδειξε έντονο ενδιαφέρον για την κυβερνητική, τη θεωρία που ασχολείται με την επικοινωνία και τον έλεγχο στα συστήματα, ανθρώπινα και μηχανικά. Ενσωμάτωσε στα έργα του γεωμετρικά σχήματα και μαθηματικές έννοιες, όπως ο τετραδιάστατος κύβος, ο οποίος φαίνεται στον πίνακά του ο Χριστός του Υπερκύβου. Επειδή εγώ γίναμαι καμιά φορά ζωγράφος, οι άνθρωποι πιστεύουν ότι είμαι καλλιτέχνης. Το πραγματικό μου ενδιαφέρον είναι οι κυβερνοεπιστήμες, η κβαντική φυσική και η βιολογία, είχε πει. Ο τρόπος με τον οποίο έβλεπε την τέχνη του, ως σύνδεση με το ασυνείδητο, παραπέμπει σε ιδέες που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη και την ψηφιακή τεχνολογία, όπου γίνεται προσπάθεια αποκωδικοποίησης και αναπαράστασης της ανθρώπινης σκέψης. Πίστευε ότι για να επιβιώσει η ζωγραφική, θα πρέπει να συνδεθεί με τη χρήση των υπολογιστών. Θεωρούσε ότι οι υπολογιστές είναι το μέλλον. Προέβλεψε ένα μέλλον όπου οι μηχανές θα έχουν την ικανότητα να σκέφτονται από μόνες τους, ακόμα και να δημιουργούν τέχνη. Η έκθεση Dalí Cybernetics εστιάζει σε αυτές τις πτυχές, δείχνοντας πώς η τέχνη του Dalí μπορεί να συνδεθεί με τη σημερινή τεχνολογία, αλλά και πώς ο ίδιος με τη φαντασία και το έργο του έγινε προπομπός του ψηφιακού κόσμου. Θα πούμε όμως περισσότερα για την έκθεση, που φιλοξενείται στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος του Ιδρύματος Μείζωνας Ελληνισμού, μετά το μουσικό μας διάλειμμα. Λέγαμε λοιπόν πριν από το διάλειμμα ότι θα μιλήσουμε για αυτή την υπέροχη έκθεση, το Dalí Cybernetics, και για να την κουβεντιάσουμε έχουμε μαζί μας τον Διευθυντή Παραγωγής, τον κύριο Παύλο Μητσόπουλο. Κύριε Μητσόπουλε, καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστούμε πολύ που είσαστε μαζί μας. Μας είπατε ότι η έκθεση αυτή δεν είναι η πρώτη της. Έφτασε στην Αθήνα μέσα από μια μεγάλη διαδρομή. Θα μας την περιγράψετε λίγο?
Βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και εγώ καλησπέρα σε όλους τους ακροατές. Η έκθεση έχει ξεκινήσει το 22 από τη Βαρκελόνη. Στη συνέχεια ήταν στο Λονδίνο, στο Βερολίνο, στην Κοπενχάγη, σε χρονικά διαστήματα εξαμήνου, εννιαμήνου, ανάλογα την περίπτωση και την πόλη, στη Βαρσοβία, σε χώρες της Λατινικής Αμερικής, και την ξεκινήσαμε τον Μάρτιο του 24 στην Ελλάδα, αφού προετοιμαστήκαμε από το καλοκαίρι του 23 για την οργάνωσή της και καταφέραμε να την τοποθετήσουμε στο λιμάνι, στην αποθήκη Γάμα στη Θεσσαλονίκη. Ξεκινήσαμε από τη Θεσσαλονίκη και μέχρι το Σεπτέμβριο η Θεσσαλονίκη πήγε πάρα πολύ καλά με 2 παρατάσεις αρχικά από τον Ιούνιο μέχρι, μέχρι τέλη Ιουλίου και μετά μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου και αμέσως μετά εγκαταστάθηκε στην Αθήνα με νέο σχεδιασμό, σε άλλο χώρο, με μεγαλύτερο εμβαδό και πιο πολλά δωμάτια εμπειρίας. Έχει κάνει δηλαδή ταξίδι αρκετό.
Κύριε Μητσόπουλε, πιθανόν να μην σας την κάνουν πολύ συχνά αυτή την ερώτηση, αλλά όπως σας άκουγα, μου γεννήθηκε μια πολύ μεγάλη απορία. Πώς μεταφέρεται μια έκθεση και μάλιστα μια τόσο μεγάλη έκθεση που θα δούμε μετά, που έχει μηχανήματα, έχει πράγματα πολλά. Πώς γίνεται η οργάνωση της παραγωγής?
Η έκθεση έχει πολλά ψηφιακά χαρακτηριστικά, που σημαίνει ότι προβάλλονται είτε video projectors, είτε οθόνες μεγάλες LED, πέρα δηλαδή από τα υλικά της Μέρη, που είναι κάποιοι αντίγραφα των πινάκων του καλλιτέχνη ή ίσως κάποια τα πινάκες πληροφοριών. Η έκθεση σε κάθε χώρο πρέπει να σχεδιαστεί από την αρχή. Αυτό είναι το βασικό στοιχείο. Δηλαδή ο κάθε χώρος έχει τις ιδιαιτερότητές του και φυσικά παίζει πολύ ρόλο το σημείο που θα τοποθετηθεί σε κάθε πόλη. Ανάλογα πρέπει να είναι σε μέρος το οποίο να έχει σαφώς ασφάλεια γιατί έχει πολύ ακριβό εξοπλισμό. Γίνεται κάθε φορά ένας νέος σχεδιασμός. Από την παραγωγή είναι της ισπανικής εταιρείας, η αυθεντική παραγωγή δηλαδή είναι της ισπανικής εταιρείας όσον αφορά την προσέγγιση της έκθεσης προς τον καλλιτέχνη, των κειμένων που, της ιστορίας δηλαδή που αφηγείται, καθώς και των όλων των ψηφιακών αρχείων, των βίντεο, των ντοκιμαντέρ. Όλο αυτό λοιπόν είναι μια ισπανική παραγωγή με μια πολύ ωραία γλυκιά αυθεντική μουσική γραμμένη για την έκθεση, κάτι την οποία ακούει ο επισκέπτης κατά τη διάρκεια της περιήγησής του. Οπότε είναι μια σπασοκεφαλιά, κάθε φορά να σας το πω έτσι, ανάλογα με το χώρο, αν θα είναι ισόγειο, αν θα είναι διόρροφο, ανάλογα με το ύψος του ταβανιού. Έχει πάρα πολλά που πρέπει να προβλεφθούν και να σχεδιαστούν από την αρχή κάθε φορά. Όσον αφορά την προμήθεια των υλικών, επειδή ο εξοπλισμός συνήθως είναι πολύς και απαιτητικός, όλες οι προμήθειες γίνονται από το εξωτερικό με κατόπιν της των οδηγιών και της επίβλεψης από την ισπανική εταιρεία και της βοήθειάς τους, φυσικά της υποστήριξης. Το πρώτο ήταν πολύ δύσκολο γιατί δεν υπήρχε προηγούμενο. Τώρα νομίζω ότι στα επόμενα θα έχουμε την εμπειρία να νιώθουμε έτσι πιο ασφάλεια ότι και ξέρουμε πλέον και την συμπεριφορά του κόσμου. Οπότε όσο προχωράει ο καιρός και οργανώνουμε νέες εκθέσεις και νέους χώρους γίνεται σχετικά πιο εύκολο.
Πολύ ωραία. Πάμε τώρα να δούμε την ουσία της έκθεσης. Και το πρώτο πράγμα που μπορεί να σκεφτεί κάποιος που δεν ξέρει πάρα πολύ καλά, τον Νταλή νομίζω τον γνωρίζουμε όλοι έτσι, ο Σαλβαντόρ Νταλή είναι μια εικόνα, ας πούμε, στον χώρο της τέχνης, η οποία και ο ίδιος από μόνος του με τα μουστάκια του, τα περίεργα, είναι επίσης και αρκετά σύγχρονος. Δεν είναι ένας καλλιτέχνης πριν από 2 αιώνες. Κάποιοι που θα δουν την έκθεση τον πρόλαβαν, θέλω να πω. Όμως το πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό μας είναι Νταλή Cybernetics. Τι είναι αυτό, τι δουλειά έχουν τα ρολόγια, ας πούμε, του Νταλή με την κυβερνητική?
Όπως σας είπα προηγουμένως, η ισπανική εταιρεία η οποία έχει κάνει την παραγωγή και την αφήγηση, γιατί είναι και εταιρεία παραγωγής θεατρικών θεαμάτων, οπότε έχουν και τη λογική της αφήγησης λοιπόν, προσέγγισε τον καλλιτέχνη στην περίοδο μετά τη σειρολιστική του εποχή, μετά το 1935 δηλαδή, και αφοσιώνεται κυρίως στην αγάπη του καλλιτέχνη για τις επιστήμες. Ο ίδιος χρησιμοποιούσε την έκφραση cybernetics, όπως είπατε και εσείς, κυβερνητική, κυβερνοεπιστήμες, όπως το έχουν μεταφράσει φιλολογοί μας, της βιολογίας δηλαδή και της φυσικής και ειδικά της κβαντικής φυσικής, τα οποία αναπτύχθηκαν πάρα πολύ ως επιστήμες την εποχή μετά το 60, όπου υπάρχει, ας πούμε, η αποκωδικοποίηση του DNA, οι πρώτοι υπολογιστές, η έννοια της εικονικής πραγματικότητας, τα οποία ο Νταλή, μεγαλώνοντας ως πολυπράγμων και μια έτσι δημιουργική προσωπικότητα, η οποία δεν έμεινε μόνο στο εικαστικό, στη ζωγραφική δηλαδή, αλλά προσπάθησε πολύ με τις εικόνες της 3D, βάζοντας 2 εικόνες δυσδιάστατες στο να παραχθεί μια τρισδιάστατη εικόνα, τα γλυπτά που πάλονται, όπως η καρδιά που έφτιαξε που πάλονται, ή αυτή η σύνθεση που κάνει πολλές φορές χρησιμοποιώντας πολλά στοιχεία για να παράγει ένα αποτέλεσμα, όπως είναι το δωμάτιο της Μέη στο Αυθεντικό Μουσείο στο Φιγέρες στη Βαρκελόνη. Οπότε η προσέγγιση λοιπόν έχει σαφώς αναφορές και στην καριέρα του Νταλή και στις αλλαγές του εκάστοτε πάθος του, θα έλεγα, για διαφορετικά πράγματα ανά δεκαετία. Δηλαδή μετά την πτώση της βόμβας, της ατομικής βόμβας του 1945, ενδιαφέρθηκε πάρα πολύ για την δύναμη αυτή της ενέργειας που παράγεται και πλησίασε τον Αϊνστάιν και γενικώς άρχισε να ασχολείται με τα κβάντα και τη διάσπαση του ατόμου. Γενικά, η λογική λοιπόν είναι η αγάπη του καλλιτέχνη για τις επιστήμες. Mm-hmm. Και υπάρχουν πολλές αναφορές σε αυτό, μέσα από την έκθεση, μέσα από εκθέματα, όπως η βιβλιοθήκη του που δείχνει μεγάλο αριθμό βιβλίων που αφορούσαν τις επιστήμες.
Ναι, πάμε λοιπόν στα εκθέματα, να κάνουμε έτσι ένα μικρό πανόραμα του τι μπορούμε να δούμε. Και μετά θα σας πω εγώ ποια μου άρεσαν περισσότερο, γιατί την έχω δει την έκθεση και είναι πραγματικά εκπληκτική.
Η έκθεση έχει τη λογική λίγο της χωρισμένη αναδωμάτια εμπειριών. Υπάρχουν φυσικά οι διάδρομοι, οι οποίοι περιηγείται κάποιος και μπορεί να δει κάποια αντίγραφα από τους πίνακες ή κάποια πληροφοριακούς πίνακες. Τα βασικά εκθέματα και το πολύ έτσι εντυπωσιακό είναι, δηλαδή υπάρχουν οι πίνακες, προχωρώντας βλέπεις τους πίνακες, βλέπεις κάποιες πληροφορίες σχετικά με τη ζωή του και την καριέρα του. Υπάρχει μια αίθουσα που προβάλλεται ένα ντοκιμαντέρ, το οποίο είναι το 1965, όπου ο Νταλή είχε ανοίξει μια γκαλερί στη Νέα Υόρκη και δείχνει την ιδιόρθμη προσωπικότητά του και την επαφή του με τα μίντια που τον ακολουθούσαν. Τα εκμεταλλευόταν πολύ αυτά ώστε να προβάλλει τη δουλειά του κάθε φορά.
Σωστά.
Αργότερα υπάρχει ένα μεγάλο δωμάτιο το οποίο προβάλλεται ο πίνακας, η γαλάτια των σφαιρών, η αγάπη του για την σύζυγό του το 82 που έφυγε, 89 πέθανε ο Νταλή, όπως είπα, ήταν σύγχρονος, δηλαδή τον θυμόμαστε κάποιοι που είχαμε γεννηθεί τότε πριν. Η αγάπη του ήταν παντοτινή, δηλαδή ήταν παντρεμένος από μικρός με την Γαλάτια, στην οποία και αφιέρωσε τον πίνακα τη Γαλάτια των Σφαιρών, τον οποίο μπορούμε να ζωγραφίσουμε σε ένα κενό, σε ένα χαρτί ζωγραφικής, το οποίο έχει το περίγραμμα του πίνακα και με τα δικά μας χρώματα να προβληθεί. Αυτό είναι μια πολύ ωραία δραστηριότητα και για μικρούς και για μεγάλους, ιδιαίτερα τα παιδιά το λατρεύουν και παίρνουν μετά και ως ενθύμιο τη δικιά τους εκδοχή.
Όχι, κύριε Μητσόπουλε, εδώ θα σας διακόψω. Δεν είναι καθόλου για παιδιά, είναι για μεγάλους. Και μάλιστα εγώ θα προτρέψω όσους μας ακούν και επισκεφτούν την έκθεση να το πατήσουν την κυρομπογιά πάνω στο χαρτί. Δηλαδή, όσο γίνεται περισσότερο να είναι έντονα τα χρώματα, γιατί αυτό που θα συμβεί μετά έχει σημασία να είναι έντονα τα χρώματα.
Ναι, ναι, ναι.
Και επίσης να σας πω κάτι, εμείς έχουμε περισσότερη ανάγκη να ζωγραφίσουμε από ό,τι έχουν τα παιδιά.
Το ευχαριστούνται πάρα πολύ και οι μεγάλοι. Και εμείς δηλαδή. Και απλά είναι και μια πολύ ωραία δραστηριότητα, θέλω να πω, οικογενειακή. Δηλαδή, και mm-hmm. εγώ με την κόρη μου καθόμαστε μαζί, ζωγραφίζουμε και το ευχαριστιόμαστε δηλαδή.
Να το πούμε αυτό, κύριε Μητσόπουλο, ότι είναι μια πολύ ωραία έκθεση για όλη την οικογένεια. Δηλαδή, μπορεί να πάει κάποιος ενήλικος με τους φίλους του και να περάσει πολύ καλά. Μπορεί να πάει μια παρέα παιδιών, μια μαμά να πάρει 5 παιδάκια και να τα πάει και να περάσουν πάρα πολύ καλά. Μπορεί να πάνε οικογένειες μικτές, γιαγιάδες, παππούδες, παιδιά και να περάσουν επίσης πάρα πολύ καλά. Έχει κάτι για όλους και τελικά και αυτό. Τώρα σας διακόπτω, αλλά θέλω τη γνώμη σας πάνω σε αυτό. Αυτό είναι και το νόημα του να γνωρίσεις την τέχνη πραγματικά, έτσι. Δηλαδή, να πιάσεις ένα μικρό της κομμάτι. Τώρα, να κάνεις μια ρετροσπεκτίβα στον Νταλή, δεν πρόκειται. Κανένα παιδί, ας πούμε, δεν πρόκειται να κάτσει. να βλέπει 3 ώρες πίνακες στον Νταλή και να ακούει, ας πούμε, διάφορα για το σουρεαλισμό. Εκεί όμως, σε μια τέτοια έκθεση, έρχεται σε επαφή με όλα αυτά.
Ακριβώς. Αυτό είναι. Είναι η λογική αυτών των εκθέσεων που παράγονται και με τα ψηφιακά μέσα, τα οποία πολλές φορές ο επισκέπτης διαδρά, έχουν αυτή τη λογική της κλαϊκευμένης, πώς το πω, της κλαϊκευμένης μορφής τέχνης, η οποία και το καθιστά έτσι πολύ εύκολο και εύπεπτο και είναι ένα βίωμα το οποίο φεύγεις με ένα κομμάτι του. Άρα λοιπόν, φεύγοντας από την έκθεση, ακόμα και μικρά παιδιά πλέον έχουν υιοθετήσει, πώς το πω, έχουν αποκτήσει την εμπειρία της τεχνοτροπίας mm-hmm. του καλλιτέχνη. Δηλαδή αργότερα θα δούνε κάτι που μου έχει συμβεί και με την κόρη μου σε κάποιο περιοδικό, σε κάποιο site κάπου και θα πούνε «Α, αυτό είναι Νταλή, μου θυμίζει τον Νταλή». Mm-hmm. Τι σημαίνει δηλαδή, είναι.
Ακριβώς έτσι. Απλώς, αν μου επιτρέπετε να συμπληρώσω σε αυτό που είπατε, είναι εκλαϊκευμένη εκμάθηση της τέχνης.
Εκμάθηση. Οκ, okay, ναι.
Γιατί ναι. Η τέχνη.
Είναι μια... ναι. Το εκλαϊκευμένο έχει αυτή τη λογική του pop, mm-hmm. του popular, του δημοφιλού ναι, για όλο ναι, τον ναι, κόσμο. Ναι. Και η τέχνη φασικά είναι για όλο τον κόσμο, εννοείται.
Εννοείται. Εννοείται.
Και το συγκινητικό είναι ότι βλέπεις πράγματα τα οποία έχουν παραχθεί πριν από έναν αιώνα, στη συγκεκριμένη περίπτωση. Πολλούς αιώνες πριν σε καλλιτέχνες παλιότερους και είναι ακόμα είναι πάντα στη μόδα. Δηλαδή δεν γίνονται ποτέ παλιά. Είναι πολύ, γιατί εμείς το βλέπουμε και φτιάξαμε κάτι το οποίο το οργανώσαμε, δεν είναι δικιά μας παραγωγή. Παρ' όλα αυτά είμαστε περήφανοι που συμμετέχουμε σε αυτό. Και περνάει καιρός, το βλέπουμε, το ξαναβλέπουμε, το ξαναβλέπουμε. Ακόμα και εμείς οι ίδιοι, οι οικογένειές μας, οι φίλοι μας που έχουν έρθει και στα φτιαξίματα και στις προετοιμασίες. Και ακόμα συγκινούμαστε, ακόμα βρίσκουμε και πράγματα τα οποία δεν είχαμε δει προηγουμένως και ακόμα το βρίσκουμε όλο φρέσκο. Αυτό είναι το μεγαλείο της τέχνης και ειδικά αυτών των μεγάλων καλλιτεχνών που περάσανε και μας άφησαν την περιουσία.
Έχετε δίκιο και αυτό είναι και κάτι που μαθαίνουν και τα παιδιά, τη διαχρονικότητα της τέχνης.
Και επίσης να πω και κάτι άλλο που πιο με συγκινεί ιδιαίτερα, είναι η σχέση, η επίσκεψη των μεγαλύτερων ανθρώπων οι οποίοι ακούνε στην τηλεόραση από τα εγγόνια τους ή από τους γύρω τους έννοιες όπως ας πούμε την εικονική πραγματικότητα, το VR τέλος πάντων, και δεν μπορούν να συμμετέχουν, δεν καταλαβαίνουν. Έρχονται λοιπόν στην έκθεση, απολαμβάνουν τη βόλτα τους και όταν τελειώσουν πολλές φορές έρχονται συγκινημένοι και μας δίνουν συγχαρητήρια και μας ευχαριστούν για την εμπειρία που είχαν γιατί μπόρεσαν να συμμετέχουν στο σήμερα μέσα από αυτή την έκθεση και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ, είναι πολύ συγκινητικό να έρχονται άνθρωποι μεγαλύτεροι και να το ακούς αυτό το πράγμα γιατί νιώθεις ότι έτσι τους προσφέρεις κάτι μοναδικό που δεν θα το είχαν και έρχονται σε επαφή τέλος πάντων και με την νεότερη ηλικία έχοντας αυτή την εμπειρία. Αυτό είναι έτσι κάτι το οποίο θέλω πολύ να αναφέρω.
Έχετε απόλυτο δίκιο και μάλιστα να συμπληρώσω ότι κυρίως έτσι, τεχνικές τεχνολογίες όπως η εικονική πραγματικότητα, επειδή είναι φτιαγμένες περισσότερο για βιντεοπαιχνίδια, είναι και κάτι το οποίο ένας μεγαλύτερος άνθρωπος είναι δύσκολο να ακολουθήσει. Δηλαδή, και εγώ ζαλίζομαι όταν μπω σε VR για παιχνίδι. Πραγματικά δεν ξέρω που πάω, γιατί δεν έχω αυτή την ταχύτητα που έχουν τα πιτσιρίκια. Έτσι, ούτε προσαρμογής, ούτε να κάνω πράγματα. Ενώ μέσα από εγχειρήματα όπως και εκθέματα όπως αυτό που έχετε εσείς για την εικονική πραγματικότητα, ο άλλος ακολουθεί, έχει έναν άλλο ρυθμό, πιο ήρεμο, πιο ήσυχο, πιο κατανοητό, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Άλλωστε, για να συνεχίσουμε προηγουμένως την ανάλυση των δωμάτιων εμπειριών που είπαμε, υπάρχουν λοιπόν δύο αίθουσες οι οποίες αναφέρουμε και ως αίθουσες εμβήθησης, η οποία είναι με καινούρια λέξη στη χρήση της και την χρησιμοποιήσαμε ως αντικατάσταση της λέξης immersive. Αυτή η εμπειρία εμβήθησης, δηλαδή αυτή την εμπειρία ότι βυθίζεσαι μέσα στο περιεχόμενο αυτό, mm-hmm. είτε μέσα από φορώντας γυαλιά εικονικής πραγματικότητας, στη συγκεκριμένη περίπτωση τη δική μας, ταξιδεύοντας τα όνειρα του Νταλή, γιατί ήταν γνωστό ότι ο Νταλή ονειρευόταν έντονα και σηκώνονταν το πρωί και ζωγράφιζε τα όνειρά του. Οπότε υπάρχει αυτή η εμπειρία της εικονικής πραγματικότητας στα όνειρα του Νταλή. Σαλπάρουμε λοιπόν στα όνειρα του Νταλή, γιατί είσαι καθισμένος πάνω σε ένα σκάφος το οποίο σου ταξιδεύει. Και επίσης το πολύ ωραίο δωμάτιο, το μεγάλο μας δωμάτιο, το immersive, το δωμάτιο της εμβήθησης δηλαδή, το οποίο είναι ένα δωμάτιο με ψηλούς τοίχους, με προτζέκτορες πολλούς κινηματογραφικής δύναμης, το οποίο, σε φωτεινότητα μιλάω, το οποίο προβάλλει σε όλους τους τοίχους και στο πάτωμα, οπότε βρίσκεσαι μέσα σε ένα δωμάτιο, τεράστιο δωμάτιο, με οθόνες 500 τετραγωνικών επιφάνειας, τα οποία προβάλλουν δεμένο ένα βίντεο, ένα βίντεο δηλαδή ραμμένο και δεμένο mm-hmm. για αυτό το δωμάτιο, mm-hmm. το οποίο δίνει μια κοινή εμπειρία στη θέασή του. Γενικά αυτό κρατάει 30 λεπτά και έχει στάσεις, περίπου 10 στάσεις, οι οποίες αναφέρουν διαφορετικά πράγματα για τον καλλιτέχνη, τα οποία είναι και η περίληψη όλης της έκθεσης. Δηλαδή ακόμα και αυτό να δεις μόνο, θα πάρεις μια περίληψη όλων των άλλων δωματίων με σημεία, με μικρές παραγράφους αναφοράς σχετικά με την εκάστοτε ενότητα, είτε για το DNA, είτε για την σχέση του καλλιτέχνη με το υπαρξιακό, είτε για τη γενέτειρά του και τις αναμνήσεις του, και είναι κάτι το οποίο απολαμβάνει πάρα πολύ ο κόσμος.
Έχετε δίκιο, είναι εξαιρετικό. Και μάλιστα, κύριε Μητσόπουλε, εγώ τουλάχιστον έχω δει, ενώ η τεχνική της εμβύθυσης είναι κάτι που έχει αρχίσει και χρησιμοποιείται σε εκθέσεις και μόνιμες και προσωρινές όπως αυτή, αλλά ήταν η πιο μεγάλη που έχω δει, το πιο μεγάλο δωμάτιο. Δηλαδή, συνήθως είναι λίγο μικρό, έτσι περνάς λίγο και τα βίντεο είναι σύντομα, έτσι. Δεν
Ναι,
είναι να
ναι.
καθίσεις πολύ, περνάς όρθιοι έτσι και το διασχίζεις κατά κάποιο τρόπο, ενώ εκεί είναι ένας χώρος να καθίσεις και να περάσεις, όπως είπατε, μισή ώρα.
Ναι, κρατάει μισή ώρα το βίντεο και έχει και την συνοδεία της πολύ ωραίας μουσικής του Ραφέλ Πλάνα, του Ισπανού συνθέτη, το οποίο είναι γραμμένη για αυτή την έκθεση, δηλαδή είναι μουσική αυθεντική για αυτή την έκθεση, το οποίο το έχουμε βάλει να ακούγεται παντού στην έκθεση. Μας αρέσει πάρα πολύ η μουσική. Είναι μια πολύ ωραία εμπειρία, ναι. Το δωμάτιο της συνθήκησης είναι συγκλονιστικό.
Λοιπόν, να πάμε τώρα και στα πεζά, κύριε Μητσόπουλε. Πού βρίσκεται ακριβώς η έκθεση, τι ώρες μπορούμε να την επισκεφθούμε, μέχρι πότε πλησιάζουν και Χριστούγεννα. Έχουμε γεμίσει Άγιο Βασίλειδες παντού γύρω-γύρω τα μαγαζιά, έχουν αρχίσει οι στολισμοί. Ώρα λοιπόν να αρχίσουμε να προγραμματίζουμε και λίγο πώς θα περάσουμε τις γιορτές έτσι, με τόσο ωραίες εικόνες.
Ναι, η έκθεση ξεκίνησε 18 Οκτωβρίου, θα είναι προγραμματισμένη σε πρώτη φάση μέχρι τις 16 Φεβρουαρίου. Θα δούμε στην πορεία τον Ιανουάριο αναλόγως για το θέμα της παράτασης ή όχι. Έχει πολύ μεγάλη προσέλευση. Οι καθημερινές ημέρες είναι από την Τρίτη ως την Παρασκευή. Τη Δευτέρα είμαστε κλειστά για συντήρηση. Οπότε την Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη είναι από τις πρωινές ώρες από τις 9.30 ως τις 2. Το θέμα είναι ότι επειδή το πρωί έχει κυρίως group επισκέψεις, τις σχολικές επισκέψεις, η δυνατότητα των μεμονωμένων επισκεπτών είναι από τις 12 ως τις 2. Κάποιοι έρχονται και πιο νωρίς. Αναλόγως τώρα με την προσέλευση των σχολείων ή των groups των πρωινών, τους ενημερώνουμε και ή θα ακολουθήσουν κάποιο group ή μπορούν μόνοι τους να κάνουν τη φόρτα. Την Παρασκευή ανοίγουμε και απόγευμα. Από την 1η Δεκεμβρίου θα ανοίγουμε και 5η απόγευμα, λόγω ζήτησης επίσης πολύ κόσμο. Και το Σαββατοκύριακο, που είναι και οι μέρες οι οποίες έχουν πάρα πολύ προσέλευση, ειδικά από οικογένειες, είναι από τις 9.30 το πρωί ως τις 7.30 το απόγευμα, με τελευταία είσοδο στις 7.30. Δηλαδή κλείνουμε γύρω στις 9.30, αλλά η τελευταία είσοδος για το κοινό είναι
Ναι,
στις
για να
7.30.
μπορέσει να τη δει την έκθεση.
Ναι. Και από την 1η Δεκεμβρίου θα ανοίξουμε και 5η απόγευμα, οπότε θα είμαστε απόγευμα ανοιχτά 5η, Παρασκευή και Σαββατοκύριακο. Οι ώρες που είναι πιο καλύτερη ροή είναι
Δεν
την
θα σας
Πέμπτη απόγευμα
ρωτούσα.
και ναι, την Πέμπτη και την Παρασκευή ή τις καθημερινές το μεσημεριανό αυτό το 12 με 2 που σας είπα, που είναι τα πράγματα έτσι λίγο πιο στρωτά. Το Σαββατοκύριακο προσπαθούμε να κρατήσουμε αλλά υπάρχουν κόσμος, τέλος πάντων έχει πιο πολύ κόσμο,
Να,
οπότε
να.
η εμπειρία γίνεται και λίγο έτσι πιο, δεν
Λι,
έχει την
λιγότερο,
αγκαλιάδα.
λιγότερο, ας πούμε, απολαυστική, έτσι, να το πούμε
Ακριβώς,
έτσι.
ακριβώς. Λόγω του πολλού κόσμου, ας πούμε, ή των.
Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω να πω ότι είναι πραγματικά μια εξαιρετική έκθεση. Αξίζει τον κόπο για όλη την οικογένεια, θα το ξαναπώ. Δεν έχω στόχο να σας κάνω διαφήμιση, αλλά έτσι κι αλλιώς η τέχνη νομίζω δεν χρειάζεται διαφήμιση. Διαφημίζεται από μόνη της. Παρόλο που, όπως είπα, τον Νταλή ήταν μέτρη του είδους, έτσι, στην επικοινωνία.
Ναι, ήταν μέτρο του είδους και έτσι είχε και μια φετινή διόρυθμη και έτσι σκανδαλώδη προσωπικότητα η οποία τραβούσε τα φώτα της επικαιρότητας και το εκμεταλλευόταν ιδιαίτερα αυτό.
Κύριε Μητσόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό
Εμείς
μεσημέρι.
ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
Ήταν ο κύριος Παύλος Μητσόπουλος, διευθυντής παραγωγής της έκθεσης Dalí Cybernetics. Πάμε όμως σε ένα διαφορετικό θέμα. Μία από τις συζητήσεις που κάνουμε συχνά όταν αναφέρουμε την τεχνητή νοημοσύνη είναι το κατά πόσο θα μας κλέψει τις δουλειές. Πολλοί ανησυχούν γι' αυτό και δεν υπάρχει πια επαγγελματικό συνέδριο που να μην αναφέρεται στο θέμα. Αυτό έγινε και στο ετήσιο συνέδριο του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας με θέμα το δώρο της υπευθυνότητας που διοργανώθηκε την περασμένη Τρίτη στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Τι είναι οι εσωτερικοί ελεγκτές? Είναι επαγγελματίες μέσα σε ένα οργανισμό, μια εταιρεία, μια δημόσια υπηρεσία, ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό που αναλαμβάνουν να αξιολογούν και να ελέγχουν εσωτερικά τις διαδικασίες, τα συστήματα και τις λειτουργίες του οργανισμού. Ο ρόλος τους είναι να διασφαλίζουν ότι όλα λειτουργούν αποτελεσματικά, με ασφάλεια και σύμφωνα με τους κανονισμούς και τα πρότυπα. Από τις συζητήσεις που άκουσαν εκεί, ας σημειώσουμε λίγο τι είπαν για την κυβερνοασφάλεια και την τεχνητή νοημοσύνη. Στην πρώτη ενότητα του συνεδρίου, με θέμα εσωτερικός έλεγχος και τεχνολογία, ο Άντωνι Τζέι Πουλιέζε, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών, ενός παγκόσμιου οργανισμού που εκπροσωπεί και υποστηρίζει τον κλάδο των εσωτερικών ελεγκτών σε περισσότερες από 170 χώρες, παρέχοντας πρότυπα, εκπαίδευση και έρευνα για την προώθηση της διαφάνειας και της αξιοπιστίας στο επάγγελμα. Ο κύριος Πουλιέζε, λοιπόν, ανέλησε τα αποτελέσματα μιας πρόσφατης παγκόσμιας έρευνας, η οποία πραγματοποιήθηκε σε 135 χώρες με τη συμμετοχή 7.300 επαγγελματιών. Ανέφερε λοιπόν ότι το 56% των συμμετεχόντων βλέπει μεγάλες αλλαγές στον εσωτερικό έλεγχο λόγω της τεχνητής νοημοσύνης τα επόμενα χρόνια. Στην Ευρώπη συγκεκριμένα επικρατεί αντίληψη ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξει ριζικά το επάγγελμα την επόμενη δεκαετία, γεγονός που απαιτεί γρήγορη προσαρμογή για να παραμείνει το επάγγελμα σχετικό και αναγκαίο. Τόνισε ότι ο ρόλος του εσωτερικού ελεγκτή διευρύνεται, καθώς καλείται να λειτουργήσει ως καταλύτης στην αλλαγή και να συνδέσει τον έλεγχο με τη στρατηγική των επιχειρήσεων. Ωστόσο, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, η πλειοψηφία των επαγγελματιών εκτιμά ότι η τεχνολογία, παρά την εξέλιξή της, δεν προκαλεί ανησυχία για απώλεια εργασίας, ενώ καθίσταται αναγκαία η ύπαρξη ενός ρυθμιστικού πλαισίου για τη διαχείριση της τεχνολογίας. Αυτό είναι κάτι που ακούγεται σχεδόν από όλους. Δεν ξέρω αν είναι υπέρμετρη αισιοδοξία, αλλά γενικά οι επαγγελματίες κάθε κλάδου δεν ανησυχούν ιδιαίτερα για την απώλεια της εργασίας τους, ανησυχούν πιο πολύ για την κατάρτισή τους στις νέες συνθήκες αυτές και για το ρυθμιστικό πλαίσιο. Όλοι μιλούν για ρυθμιστικό πλαίσιο και φυσικά πολύ καλά κάνουν και εμείς εδώ το έχουμε συζητήσει πολλές φορές με τους καλεσμένους μας. Να σημειώσουμε ότι στο συνέδριο μίλησε και ο κύριος Μιχάλης Μπλέτσας, ο διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας και διευθυντής πληροφορικής στο Media Lab του MIT. Ο κύριος Μπλέτσας επισήμανε τη σημασία της ενίσχυσης της κυβερνοασφάλειας και της εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου ρυθμιστικού πλαισίου. Τόνισε την ανάγκη εκπαίδευσης στην αντιμετώπιση νέων απειλών όπως τα deepfakes, ενώ αναφέρθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δημόσιοι φορείς στην αναβάθμιση των συστημάτων τους, συχνά λόγω έλλειψης χρηματοδότησης. Άδικο έχει. Ο κύριος Μπλέτσας όμως μίλησε και σε μία άλλη εκδήλωση με τίτλο Future Unfold, The Annual Technology Forum, που έγινε στο Μέγαρο Μουσικής επίσης. Εκεί λοιπόν τόνισε ότι αυτή τη στιγμή όλοι δουλεύουμε για την τεχνητή νοημοσύνη. Καλό θα είναι να αναπτύξουμε τις δεξιότητες εκείνες, τις πραγματικά ανθρώπινες, που θα μας επιτρέψουν να δουλέψουμε με την τεχνητή νοημοσύνη και σε λίγο καιρό, αντί για τεχνητή νοημοσύνη, να μιλάμε για εκτεταμένη νοημοσύνη. Ο κύριος Μπλέτσας σημείωσε ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν είναι εξοικειωμένες με την τεχνητή νοημοσύνη, ακόμα και οι πιο προηγμένες πειραματίζονται αυτή τη στιγμή, είπε χαρακτηριστικά, και ανέφερε ότι σε διάφορες καθημερινές συναλλαγές τους, όπως με τις τράπεζες, οι πολίτες χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη, επομένως οι χρήστες και οι καταναλωτές είναι πιο μπροστά από τις επιχειρήσεις. Έκανε λόγο για μεγάλη πρόοδο στο θέμα της διαχείρισης γνώσης με την επόμενη μορφή γλωσσικών μοντέλων, τα οποία συνδυάζουμε με τις μηχανές αναζήτησης, και μίλησε για μεγάλο κόστος, αναφερόμενος ότι μία ερώτηση του ChatGPT κοστίζει τουλάχιστον 100 φορές περισσότερο από μία αναζήτηση στο Google. Ο κύριος Μπλέτσας τέλος υπογράμμισε την αναγκαιότητα επενδύσεων, λέγοντας ότι για την Ελλάδα επένδυση στην τεχνητή νοημοσύνη σημαίνει κυρίως επένδυση στη διαχείριση των δεδομένων μιας επιχείρησης, ενώ μίλησε και για τις εφαρμογές των εργαλείων της τεχνητής νοημοσύνης στην ιατρική, όπως το κομμάτι της διάγνωσης, στο χρηματοπιστωτικό τομέα με διαφορετικές εφαρμογές που αφορούν την εκτίμηση ρίσκου Και η μεγαλύτερη όμως εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με αυτόν, και η χειρότερη από όλες ταυτόχρονα, είναι οι μηχανές προτίμησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Σαββάτο, το δελτίο των εννιά πουλάει τη μοναξιά μου, τη ζωή μου που γλιστράει. Μα υπάρχω ακόμα, είμαι ακόμα εδώ. Παίρνω ανάσα και χρώμα, σε τροχιά λιπετώ. Ρίξε κόκκινο στη νύχτα, ρίξε λάδι στη φωτιά. Από όσα έχω ζήσει, ζητάω πιο πολλά. Παλιά σκουριά βρέχει απόψε. Το δελτίο των εννιά πουλάει τη γη που πέφτουν στα ερείπια γλεντάει. Μα υπάρχω ακόμα, είμαι ακόμα εδώ. Σα και χρώμα σε τροχιά λιπετώ. Ρίξε κόκκινο στη νύχτα, ρίξε λάδι στη φωτιά. Από όσα έχω ζήσει, ζητάω πιο πολλά. Και χρώμα σε τροχιά λιπετώ. Ρίξε κόκκινο στη νύχτα, ρίξε λάδι στη φωτιά. Από όσα έχω ζήσει, ζητάω πιο πολλά.
Τώρα, για να λέμε του στραβού το δίκιο, από τότε που ο Elon Musk αγόρασε το Twitter και το έκανε μετά X και τέλος πάντων αλλάξαν όλα αυτά και ήρθε η καταιγίδα των αλλαγών αυτών, δεν ήταν απλώς αλλαγές, το Twitter μας δίνει συνέχεια ειδήσεις. Συνέχεια, δεν σταματάμε να έχουμε ειδήσεις και φυσικά και ο ίδιος ο Musk μας δίνει ειδήσεις. Τώρα, δεν προλάβαμε να τελειώσουμε με την ιστορία των Αμερικανικών εκλογών και το πώς έγινε η κάλυψη μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πάμε τώρα στη Γαλλία, όπου γαλλικές εφημερίδες, ανάμεσά τους όλες αυτές που γνωρίζουμε, οι πολύ γνωστές, η Figaro, η Monde, η Parisien, η Les Echos, ανακοίνωσαν ότι προσφεύγουν στη δικαιοσύνη κατά του πρώην Twitter για τη χρησιμοποίηση του περιεχομένου τους χωρίς πληρωμή και κατά συνέπεια για παραβίαση της αρχής των συγγενικών δικαιωμάτων. Πρόκειται για μια ομαδική αγωγή που κατατέθηκε στο Γενικό Δικαστήριο του Παρισιού και εκτός από αυτά που σας είπα είναι ήδη το μεγάλο περιοδικό Τελέραμα, το Courier International, η Huffington Post, το Nouvel Obs και μερικές άλλες εκδόσεις. Να θυμίσουμε ότι τα συγγενικά δικαιώματα τα εισήγαγε το 2019 η Ευρωπαϊκή Οδηγία για τις Ψηφιακές Πλατφόρμες. Επιτρέπουν στις εφημερίδες, τα περιοδικά ή τα πρακτορία ειδήσεων να πληρώνονται όταν το περιεχόμενό τους χρησιμοποιείται από τους ψηφιακούς κολοσσούς. Πριν από την ομαδική αυτή προσφυγή, οι εφημερίδες καθώς και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων είχαν ζητήσει επίγουσα κλήτευση του ΕΚΣ και της γαλλικής θυγατρικής του, προσάπτοντάς του ότι δεν επιθυμεί να διαπραγματευτεί. Τον περασμένο Μάιο, το δικαστήριο δικαίωσε τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης και έδωσε εντολή στο κοινωνικό δίκτυο να τους παραδώσει εντός 2 μηνών τα εμπορικά δεδομένα που θα επέτρεπαν να αποτιμηθούν τα έσοδα που αποκομίζει η πλατφόρμα του Musk από το περιεχόμενό τους. Η εταιρεία δεν συμμορφώθηκε με την απόφαση αυτή. Να θυμίσουμε επίσης ότι ο Elon Musk είναι ένθερμος υποστηρικτής του Τραμπ και κατηγορείται συστηματικά για τη διασπορά παραπληροφόρησης μέσω της πλατφόρμας του, όπου εμφανίζεται ως πολέμιος των μέσων ενημέρωσης ή τέλος πάντων των παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης. Το πρόβλημα όμως των συγγενικών δικαιωμάτων δεν σταματάει εδώ. Λίγες μέρες πριν, στις 8 Νοεμβρίου, περίπου 50 γαλλικά μέσα ενημέρωσης, κυρίως επαρχιακά, ανακοίνωσαν ότι προσέφυγαν στη δικαιοσύνη κατά της Microsoft για το ίδιο φυσικά θέμα. Όλα αυτά τα θέματα των συγγενικών δικαιωμάτων έχουν δημιουργήσει μια πολύ μεγάλη τριβή ανάμεσα στο γαλλικό τύπο και τους ψηφιακούς κολοσσούς. Το 2021, μετά από σκληρή μάχη, υπογράφτηκαν συμφωνίες με τη Meta, την ιδιοκτήτρια του Facebook, του Instagram και του WhatsApp, τον Οκτώβριο του 2021 μάλιστα και στη συνέχεια το Μάρτιο του 2022 με την Google. Τον περασμένο Μάρτιο όμως, η Αρχή Ανταγωνισμού επέβαλε πρόστιμο 250 εκατομμυρίων ευρώ στην Google για μη τήρηση ορισμένων από τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει ένα χρόνο πριν. Όμως, αντίθετα με τις δύο αυτές εταιρείες, το Twitter δεν δέχτηκε ποτέ να ξεκινήσει διαπραγμάτευση με τους εκδότες ώστε να τηρήσει το νομικό πλαίσιο για τα πνευματικά και τα συγγενικά δικαιώματα. Και μάλιστα την ώρα που το θέμα αυτό δεν έχει οριστικά διευθετηθεί, τα μέσα ενημέρωσης αντιμετωπίζουν νέο πρόβλημα στην πληρωμή τους για τη χρησιμοποίηση του περιεχομένου τους με την ανάπτυξη των προγραμμάτων τεχνητής νοημοσύνης. Τον περασμένο Σεπτέμβριο, η OpenAI που έχει το ChatGPT αρνήθηκε ομαδικές διαπραγματεύσεις με 2 οργανισμούς του γαλλικού τύπου για την επιπληρωμή χρησιμοποίηση του περιεχομένου 800 τίτλων που αυτοί οι 2 οργανισμοί εκπροσωπούν και αναμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τη συνέχεια. Να θυμίσουμε επίσης, πριν κλείσουμε το θέμα αυτό, ότι αυτά που συμβαίνουν στη Γαλλία και στη Γερμανία και στην Αγγλία και στις πολύ μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες έρχονται μετά και σε εμάς σε πολύ μικρότερο βαθμό και με πολύ μικρότερες αποζημιώσεις, ας το πούμε έτσι, και στη χώρα μας και στις όλες τις άλλες μεσαίες και μικρές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν το τι θα συμβεί τελικά στη Γαλλία είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί θα επηρεάσει πάρα πολύ το τι θα συμβεί και σε εμάς.
Près de l'autre se tiennent les amants qui se sont retrouvés pour cheminer côte à côte, retrouvés dans la mort. N'a pas su les comprendre, retrouver dans l'amour, la haine n'ayant pas pu les atteindre, les feuilles tombent sur la vie de
Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να πούμε αντίο. Μέχρι την επόμενη Κυριακή, που ελπίζω θα έχουμε ένα ή μία καλεσμένη στο στούντιο, έτσι, για να μην έχουμε κάθε Κυριακή τα ίδια, να εναλλάσσουμε λίγο. Μέχρι τότε λοιπόν, να είστε καλά, να προσέχετε. Ο Γιάννης Πρίντεζης ρύθμισε τον ήχο. Η Αθηνά Σαλούστρου είχε την οργάνωση της παραγωγής. Η Βάλια Καϊμάκη ήταν στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος. Γεια σας.
Dorme délivré de la préhension de l'aube, se tenant par la main dans l'immobilité.